Երրորդ. Երբ շարժական գվարդիայի զինվորների նկատմամբ Ռոզանետի ոգևորության թափը կոտրվեց, նա շատ ավելի հմայիչ դարձավ, և Ֆրեդերիկը անզգալաբար սովորության վերածեց նրա մոտ ապրելը. Նրանց համար օրվա լավագույն պահը պատշգամբում անցկացվող վաղորդյան ժամերն էին. Բատիստե քոթանակ և Բոբիկ ոտքերին հողաթափակած, Ռոզանետը գնում գալիս էր, մաքրում էր դեղսանիկների վանդակը, ոսկեձկտիկների ջուրն էր փոխում և ակիշով փխրեցնում ծաղկարկղի հողը, ուր որմերը ստվերող ջրկոտեմներ էին աճում. Հետո պատշգամբի բազրիքին հենված նայում էր կարքերին, անցորդներին, տաքանում էին արևի տակ, ծրագիր կազմում, թե ինչպես անցկացնեն երեկոն. Ֆրեդերիկը շատ-շատ երկու ժամ էր բացակայում, ապա գնում էին մի որևէ թատրոն, տարանշովի օթյակ վերցնում, և Ռոզանետը մի մեծ ծաղկեփունջ ձեռքին երաժշտություն էր լսում, իսկ Ֆրեդերիկը նրա ականջին հակված ծիծաղելի պատմություններ էր անում կամ էլ հաճոյախոսություններ շշնջում. Երբեմն կարգ վարձելով գնում էին Բուլոնի անտառը և երկար զբոստում, մինչև ուշգիշեր. Վերադառնում էին հաղթանակի կամարի տակով և մեծ ծառուղիով. Աստղերը փայլում էին, և մինչև հեռուն երկու պսպղուն մարգարտաշարոցի նման ձգվում էին գազալամպերը. Ֆրեդերիկը տնից դուրս գալուց առաջ պետք է միշտ սպասեր Ռոզանետին, որ երկարորեն կապկպում էր իր գլխարկի ժապավենները և հյուրովի ժպտում հայելավոր պահարանի առջև. Հետո Ֆրեդերիկին թևանցուկ անելով, ստիպում էր, որ նա էլ նայի հայելուն.
«Տես, ինչքան ենք իրար սազում, այսպես, կողք կողքի. Ախ, հոգիս, ձեռքիցս գար, քեզ կկրծեի»։
Հիմա Ֆրեդերիկը Ռոզանետի իրն էր, սեփականությունը. Եվ այս գիտակցությունից կնոջ դեմքը ճառագայթվում էր. Իսկ շարժու ձևերում մի յուրահատուկ հեղգություն էր զգացվում. Նա գիրացել էր, ու թեպետ Ֆրեդերիկը ինչ-ինչ փոփոխություններ էր նկատում նրա մեջ, բայց չէր կարողանում որոշել դրանց իսկությունը. Մի օր Ռոզանետը որպես շատ կարևոր նորություն հայտեց, թե հարգարժան առնուն սպիտակեղենի խանութ է բացել իր ֆաբրիկայի մի նախկին բանվորուհու համար, թե ամեն իրիկուն լինում է այնտեղ. Շատ փող է մսխում, և անցյալ շաբաթ ծիրանեփայտե կահույք է նվիրել նրան։ «Որտեղից իմացար?» հարցրեց Ֆրեդերիկը։
«Վստահ եմ»։
Ռոզանետի հրամանով Դելֆինը տեղեկություններ էր հավաքել։
«Ուրեմն սիրում է Առնուհին, եթե այսքան ճանասիրությամբ հետաքրքրվում է նրանով»։
Ի պատասխան Ֆրեդերիկը միայն ասաց.
«Ախր, քո ինչ գործն է»։
Այս բառերի վրա Ռոզանետը զարմացական դեմք ընդունեց։
«Բայց այդ սրիկան ինձ փող է պարտք, միթե գարշելի չէ, որ քոց է պահում»։
«Սակայն այդ աղջիկը նրա քթին է ծիծաղում,
բացի Առնուից երեք հատել ունի, ավելի լավ, թող մինչև վերջին սուն պլոկի նրան, ես շատ գոհ կլինեմ»։
Առնուն իսկապես սերունական սիրո զիջողամտությամբ թույլ էր տալիս, որ բորդոցին շահագործի իրեն։ Ֆաբրիկան կաղնիկախ քարշ էր տալիս, գործերը ողպալի վիճակում էին, և նա, որպիսի ջրի երեսը ելնի, որոշեց մի երգեցիկ սրճարան բաց անել, ուր պետք է կատարվեին միայն հայրենասիրական երգեր։ Շնորհիվ նախարարի խոստացած նպաստի, այդ հաստատությունը կարող էր գաղափարներ տարածելու օջախ դառնալ, և նաև շահի աղբյուր։ Կառավարության անկումից հետո այս ծրագիրը ջուրն ընկավ։ Հիմա նա երազում էր զինվորական գլխարկների մի մեծ խանութի մասին, բայց փող չուներ, որ գործի անցներ։ Ավելի երջանիկ չէր իր ընտանիքում։ Տիկին Առնուն նվազ հեզաբարու էր դարձել, երբեմն նույնիսկ կոպտավուն։ Մարդան միշտ իր հոր կողմն էր բռնում, այս հանգամանքը ավելացնում էր երկվառակությունը, և ընտանեկան կյանքը վերածվում էր դժողքի։ Հաճախ Առնուն առավոտ կանուխ տնից դուրս էր գալիս, մտքերը քամուն էր տալիս, հետո ճաշում էր մի քաղաքամերձ գինետան մեջ։ Ֆրեդերիկի երկարատև բացակայությունը խախտում էր նրա սովորությունները։ Խնդրեց իր երիտասարդ բարեկամին, որ առաջվա պես այցելի իրենց, և խոսք առավ նրանից։ Ֆրեդերիկը սիրտ չէր անում վերադառնալ տիկին Առնուի մոտ, կարծում էր, թե դավաճանել է նրան, բայց իր բռնած ընթացքը ըստ ամենայնի վարնոց լինելով, ոչ մի արդարացում չուներ. Հարկավոր էր վերջ տալ այս վիճակին, և մի երեկո քայլերն ուղեց դեպի նրանց տունը. Երբ անձրևից փախչելով պատսպարվեց Ժուֆրուա պասաժում, հովանավոր գլխարկով մի ցմփոր մոտեցավ նրան. Ցուցափեղկերի լույսի տակ հեշտությամբ ճանաչեց Կոմպենին, այն հռետորին, որի առաջարկությունն այնքան ծիծաղ էր շարժել ակումբում. Կոմպենը թևանցուկ էր արել զուավի կարմիր գլխարկով պճնված, դուրս ցցված վերին շրթունքով, նարինջի պես դեղին դեմքով և ցանցար մորուքով մի մարդու, որ հիացմունքից չրված աչքերով նայում էր իր ուղեկցին. Ըստ երևույթին Կոմպենը հպարտանում էր նրանով, քանի որ Ֆրեդերիկին ասաց.
«Ծանոթացեք այս կտրիճի հետ, իմ ընկերն է, կոշկակար և հայրենասեր. Մի բաժակ չխմենք»։
Ֆրեդերիկը հազիվ էր շնորհակալություն հայտնել, երբ Կոմպենը սկսեց շանթ ու կայծակ արձակել Ռատոյի առաջարկության, ազնվականների նյութած դավի դեմ. Վերջ տալու համար այդ նենգությանը հարկավոր էր վերադառնալ 93 թվականին. Հետո հարցուփորձ արեց Ռեժեմբարի և մի քանի նույնքան նշանավոր դեմքերի, Մասլենի, Սանսոնի, Լկորնյուի, Մարեշալի և վերջերս Տրուայում գրավված հրացանների գործի մեջ մատ ունեցող մի ոման Դելորիեի մասին. Այս ամենը նոր էր Ֆրեդերիկի համար. Կոմպենը ուրիշ ոչինչ չգիտեր. Հրաժեշտ տալով ասաց. «Շուտով կտեստվենք, այնպես չէ, քանի որ դուք էլ մասսակսում եք»։
«Ինչին»։
«Հորթի գլխին»։
«Ի՞նչ հորթի գլուխ»։
«Այ քեզ սատանա»։
Գոչեց Կոմպենը, խփելով զրուցակցի փորին. Եվ երկու ահաբեկիչները մտան մի սրճարան. 10 րոպե անց Ֆրեդերիկը արդեն չէր մտածում Դելորիեի մասին. Պարադի փողոցի մայթին կանգնած նայում էր երրորդ հարկի վարագույրները նշուլող լամպի լույսին. Վերջապես բարձրացավ սանդուղքով. «Պարոն Արնուն տանն է»։ Աղախինը պատասխանեց.
«Ոչ, բայց և այնպես համեցեք»։
Եվ դռներից մեկը բանալով ձայն տվեց.
«Տիկին, պարոն Մորոն է»։
Տիկին Արնուն տեղից բարձրացավ իր օձիքից ավելի դժգույն. Դողում էր.
«Ի՞նչ բանի եմ պարտական, այսքան անակնկալ այցելության պատիվը»։
«Ոչ մի բանի, պարզապես հին բարեկամներ տեսնելու ցանկությանը»։ Եվ նստելով հարցրեց. «Ինչպես է սիրելի Արնուն»։
«Շատ լավ, բայց տանը չէ»։
«Ա, հասկանում եմ, երեկոյան զվարճանալու միշտ նույն սովորությունը»։
«Իսկ ինչու ոչ, ամբողջ օրվա հաշվարկումներից հետո գլուխը պետք է հանգիստ ունենա»։
Նույնիսկ սկսեց գովել ամուստուն որպես ժրաջան մարդու. այս ներբողները ջղայնացնում էին երիտասարդին։ Տիկին Արնուի ծնկներին տրեզով բանված սև մահուդի մի կտոր կար, և Ֆրեդերիկը հարցրեց. «Այդ ի՞նչ եք կարում»։
«Ձևափոխում եմ աղջկաս զգեստը»։
«Ի դեպ, որտեղ է նա, չեմ տեսնում նրան»։
«Գիշերօթիկ դպրոցում»։
Արցունք երևաց նրա աչքերում. ըստ հնարավորին աշխատում էր չարտասվել, արագորեն շարժելով ասեղը։ Ֆրեդերիկը կողքի սեղանից իլյուստրացիոնի մի համար վերցրեց։ «Սրամիտ են, չէ, քամի ծաղրանկարները»։
«Այո»։
Կրկին խորասուզվեցին լռության մեջ։ Հանկարծ մի սաստկաշունչ հողմ սարսեց ապակիները։
«Ինչ եղանակ»։ Գոչեց Ֆրեդերիկը.
«Իրոք, շատ սիրալիր է ձեր կողմից այսպիսի սոսկալի անձրևով գալը»։
«Օ, իմ բնավ հոգը չէ, ես նրանցից չեմ, ում անձրևը խանգարում է ժամադրության գնալ»։
«Ի՞նչ ժամադրություն»։
Միամտորեն հարցրեց Տիկին Արնուն։
«Միթե չեք հիշում»։
Տիկին Արնուն սարսռաց և հակեց գլուխը։ Ֆրեդերիկը մեղմիվ դրեց ձեռքը նրա թևին։
«Վստահեցնում եմ ձեզ, դուք ինձ շատ տառապեցրիք»։
Տիկին Արնուն սրտաճմլիկ ձայնով պատասխանեց.
բայց ես շատ էի վախենում մանչուկիս համար։
Եվ պատմեց փոքրիկ Էոժենի հիվանդության և այդ օրվա բոլոր տագնապների մասին։
Երախտապարտ եմ ձեզ, էլ չեմ կասկացում, ես ձեզ սիրում եմ ինչպես միշտ։
Ոչ, ճիշտ չեք ասում։
Ինչու՞։
Տիկին Առնուն սառը նայեց նրան։
Դուք մոռանում եք մյուսին, նրան ում ձիարշավի եք տանում, այն կնոջը, որի դիմանկարն ունեք, ձեր սիրուհին։
Հետո ինչ,
կոչեց Ֆրեդերիկը։
Ես ոչինչ չեմ ժխտում, ես մի թշվառական եմ, բայց լսեցեք ինձ։
Եթե ինքն ապրել է Ռոզանետի հետ, ապա հուսահատության բերման է դիմել այդ քայլին, ինչպես անձնասպանության են դիմում, և սակայն շատ է դժբախտացրել նրան, իր ստորացման համար վրեժ լուծելով։
Ինչպիսի տանջանք, միթե չեք հասկանում։
Տիկին Առնուն շրջեց իր չքնաղ դեմքը, ձեռքը մեկնելով նրան, և երկուստեք փակեցին իրենց կոպերը, խորասուզված մի այնպիսի գինովության մեջ, որ մի քաղցր և անհուն տարուբերման էր նման։ Հետո դեմ հանդիման նստած, բոլորովին մոտիկ, երկարորեն նայեցին իրար։
Միթե կարող էիք հավատալ, որ ձեզ էլ չեմ սիրում։
Տիկին Առնուն պատասխանեց մեղմ, քնքշալից ձայնով.
Ոչ, միշտ սրտիս խորքում զգում էի, որ այդ բանը անկարելի է, և թե օրերից մի օր մեզ բաժանող արգելքը կվերանա։
Ես էլ, և ուզում էի ձեզ տեսնել մեռնելու չափ։
Մի անգամ,
շարունակեց Տիկին Առնուն,
Պալե Ռոյալում անցա ձեր կողքից։
Իսկապես։
Ֆրեդերիկն էլ պատմեց, թե ինչպիսի երջանկությամբ է տոգորվել դամբրյոզների մոտ տեսնելով նրան։
Սակայն ինչպես է յատում ձեզ այնտեղից դուրս գալու ժամանակ։ Խեղճ տղա, իմ կյանքը այնքան տխուր է։ Իմը նույնպես, եթե լինեին միայն տխրությունները, տագնապտերը, նվաստացումները, այն ամենը, ինչ ես եմ տեսնում որպես մայր և կին, բնավ չէի տրտնջա, քանի որ բոլորս էլ մահկանացու ենք։ Ամենասարսափելին իմ մենակությունն է, ես մենակ եմ, բայց չէ, որ ես այստեղ եմ, ես…
Այո…
Մի գորովաբուխ հեծ կլտանքով Տիկին Առնուն ոտքի ելավ։ Հուշիկ բացվեցին թևերը, և նրանք գրկախառնվեցին մի երկար համբույրով։ Տախտակամածը ճռաց, մի կին էր կանգնած նրանց կողքին։ Ռոզանետը… Տիկին Առնուն ճանաչեց նրան, զարմանքով և ցասումով լեցուն լայնաբաց աչքերով նայում էր նրա դեմքին։ Վերջապես Ռոզանետն ասաց.
«Ես գործով եմ եկել պարոն Առնուի մոտ»։
«Նա տանը չէ, ինչպես տեսնում եք»։
«Ախ, իսկապես»»,
պատասխանեց պարապետը։
«Ձեր աղախինը իրավացի էր, ներողություն»։
Եվ Ֆրեդերիկին դիմելով.
«Օ, դու այստեղ ես»։
Տիկին Առնուի ներկայությամբ արտաբերված այս «դուն» շառաչուն ապտակի պես կարմիրով ներկեց նրա երեսը։
«Կրկնում եմ, նա տանը չէ»։
Այն ժամանակ սպարապետը, տնտղելով շուրջ բոլորը, հանգիստ հարցրեց.
«Գնում ենք տուն»։
«Ես կարգ ունեմ»։
Ֆրեդերիկը ձևացրեց իբր չի լսում.
«Դե, գնանք»։
«Ախ, այո, հարմար առիթ է, գնացեք, գնացեք»։
Ասաց Տիկին Առնուն։
Նրանք դուրս եկան։
Տիկին Առնուն նրանց տեսնելու համար բազրիքից ներքև հակվեց, և սանդուղքի բարձրից մի սուր, սրտաճմլիկ ծիծաղ ընկավ իջնողների վրա։ Ֆրեդերիկը կարգի մեջ հրեց Ռոզանետին, նստեց դիմացը և ամբողջ ճանապարհին բարձ արտասանեց.
«Ինքն է պատճառն այն անարգանքի, որ ահա փոթորկվում է իր մեջ»։
Ֆրեդերիկը միաժամանակ զգում էր նվաստացման ընկճող ամոթը և կորած երանության մորմոքը։ Այդ երանությունը անդառնալիորեն անկարելի էր դարձել այն վարկյանին, երբ վերջապես կարելիի սահմանագծին էր մոտեցել։ Եվ ահա սրա, այս աղջկա, այս
պորնիկի մեղքով։ Ուզում էր խեղտել նրան, շնչահեղձ էր լինում։ Տուն մտնելով, շպրտեց գլխարկը մի աթոռի վրա և պոկեց փողկապը։
«Անշուշտ հավանում ես, չէ՞, կերածապուրդ»։
Ռոզանետը մարտահրավեր կարդացողի դիրքով տնկվեց նրա առջև։
«Հետո ինչ, վատ բան եմ արել»։
«Ինչպես թե, չէ՞ որ դու ինձ լրտեսում ես»։
«Միթե իմ մեղքն է»։ «Իսկ դու ինչու ես Սիլիբիլի անում պատվավոր կանանց հետ»։
«Քո գործը չէ, չեմ ուզում որ դու անարգես նրանց»։
«Ես, ախր ես ինչով եմ նրանց անարգել»։
Ֆրեդերիկը պատասխան չգտավ և ավելի չորությամբ շարունակեց.
«Դեռ այն ժամանակ, Մարսյան դաշտում»։
«Գլուխ է ստանում քո նախկին Սի… ստոր արարած»։
Եվ բարձրացրեց բռունցքը։
«Մի սպանիր ինձ, ես հղի եմ»։
Ֆրեդերիկը ընկրկեց.
«Ինչ, չէ, ստում ես»։ «Մի աչք ածիր վրաս»։
Ռոզանետը մի աշտանակ վերցրեց և մոտեցրեց դեմքին։
«Հասկանում ես, թե սա ինչ է»։
Նրա տարօրինակապես ուռած դեմքի մաշկը մանր ու դեղին բծերով էր կետկիտված։ Ֆրեդերիկը ժխտեց ակներևությունը։ Մի լուսամուտ բաց արեց, սենյակում երթևեկեց և փլվեց բազկաթոռի մեջ։ Այս իրադարձությունը մի դժբախտություն էր, որ նախ անջրպետում էր նրանց խզումը և հետո տակնու վրա էր անում Ֆրեդերիկի ծրագրերը։ Հայր դառնալու գաղափարն իսկ գռեհիկ էր թվում նրան, խոտելի։ «Բայց ինչու, եթե սպարապետի տեղ…» Եվ նա սուզվեց մի այնպիսի խորունկ երազայնության մեջ, որ մի տեսակ մտապատրանք ունեցավ։ Տեսնում էր իր դեմ, գորգի վրա, բուխարու առջև մի աղջնակի, որ նման էր տիկին Առնուին, և մի քիչ էլ իրեն, թխահեր, սպիտակամաշկ, սևաչ, կամար հոնքերով, գանգուր մազերի մեջ թրթռացող վարդագույն ժապավենով։
«Ինչպես կսիրեր նրան»։
Եվ կարծում էր, թե լսում է նրա ձայնը.
«Հայրիկ, հայրիկ»։
Ռոզանետը զգեստը փոխած մոտեցավ նրան։ Արցունք տեսավ թարթիչներին և հանդիսավորապես համբուրեց ճակատը։ Ֆրեդերիկը վեր կացավ ասելով.
«Ինչ արած,
թող աշխարհ գա պստլիկը»։ Այն ժամանակ երկար շաղակրատեցին. «Ինչ խոսք, տղա կլինի»։ «Անունը կդնենք Ֆրեդերիկ»։ «Հարկավոր է բարուր պատրաստել»։ Եվ Ռոզանետի երջանիկ ճառագայթուն դեմքը տեսնելով, նա խղճահարվեց. Քանի որ հիմա Դուիզն զայրույթ անգամ չէր զգում, ցանկացավ իմանալ նրա քիչ առաջվա վարմունքի դրդապատճառը։ Նույն օրն իսկ օրիորդ Վատնազը ժամկետը վաղուց անցած մի պարտամուրհակ էր ներկայացրել, և Ռոզանետը վազել էր Առնուի մոտ փող ճարելու։
«Ես կտայի քեզ»,
ասաց Ֆրեդերիկը։
«Ավելի նպատակահարմար էր ստանալ նրանից ինձ հասանելիքը և 1000 ֆրանկը վերադարձնել Վատնազին»։
«Ընդամեն այդքան ես պարտ նրան»։
«Այո»,
պատասխանեց Ռոզանետը։ Հաջորդ օրը երեկոյան ժամը 9-ին Ֆրեդերիկը եկավ օրիորդ Վատնազի տունը։ Նախասենյակում մի կուտակ կահկարասիքի դեմ առավ, բայց ձայներ և երաժշտություն լսելով գտավ ճանապարը։ Մի դուռ հրեց և հայտնվեց մի հանդիսավոր երեկույթի թոհուբոհի մեջ, դաշնամուրի մոտ, որի առջև մի ակտոցավոր աղջիկ էր նստած. Դելմարը, հոտնկայս, քրմապետի պես լրջադեմ, ինչ-որ մարդասիրական բանաստեղծություն էր արտասանում պորնկության մասին։ Նրա անդրշիրիմյան ձայնը գեղգեղում էր սուր հնչյունների հարակցությամբ։ Պատի երկայնքին նստել էին մեծ մասամբ մուգ գույնի, անոձիկ և անթևք շորերով կանայք։ 5-6 տղամարդ, բոլորն էլ ներհուն այրեր, տեղ էին գրավել աթոռների վրա։ Թիկտաթորում բազմել էր մի ծեր առակագիր, մի իսկական ավերակ։ Երկու լամպի բարկ հոտը խառնվում էր թղթախաղի սեղանը խճողող գավաթների մեջ լցված շոկոլադի բույրին։ Օրիորդ Վատնազը, մեջքին արևելյան գոտի, նստել էր բուխարու մոտ։ Նրա դիմաց տեղավորվել էր Դյուսարդիեն,
որ երևի իր դիրքի համար փոքր-ինչ շփոթահար տեսք ուներ և ընդհանրապես ճնշված էր զգում իրեն այս արտիստիկ միջավայրում։ Վատնազը խզել էր արդյոք իր կապերը Դելմարի հետ։ Գուցեև ոչ, բայց և այնպես թվում էր, թե ազնիվ գործակատարին խանդում է։ Երբ Ֆրեդերիկը խնդրեց մի քանի րոպե հատկացնել իրեն, նա Դյուսարդիեին նշան արեց, որ իրենց հետ ննջասենյակ անցնի։ 1000 ֆրանկը ստանալուց հետո նաև տոկոս պահանջեց։
«Չէ, կարիք չկա»,
ասաց Դյուսարդիեն։
«Դու լրիր»։
Այնքան քաջարի մի մարդու այս տկարությունը հաճելի եկավ Ֆրեդերիկին որպես սեփական թուլության արդարացում։ Վճարված մուրհակը ձեռքին վերադարձավ և այլևս երբեք չխոսեց տիկին Առնուի մոտ Ռոզանետի գործած խայտառակության մասին, բայց այդ օրվանից սկսեց նկատել սպարապետի բոլոր թերությունները։